Piera Topet etxaun barkosekoari, omenaldi bat antolatua zuen Eusko Ikaskuntzak 2005-eko maiatzaren 7an larun batez, barkosen berian barkoseko denen etxean. Proposatzen dautzuegu entzutea, Karia Hortara Jean Aritxelarrek eman zuen mintzaldiaren lehen partea. Jean Aritxelarrek aipatuko du etxaun olerkari erromantikoa.
Zer den erromantismoa edo erromantizismoa, bi hitz horiek baditugu euskaraz. Bat hegoaldetik hartua eta bestia frantsesetik. Hori da ikusi behar duguna, baina labur, gero etxaunekin sartzeko. Hori sortu zen Alemanian eta hortik hedatu da, dudarik gabe, Frantzian, Inglaterran, geroxago Espainian, Egan ebeita, jadanik badela aurre erromantizismo bat, 18. mendean, hor agertzen dena, eta jadanik orduan, nahi bali bauzu, persona bera, jende bera agertzen dela, jadanik orduan hasten direla pixka bat nigarrak, Ruso eta horiek ikusirik, eta gero zinez sortzen dela beste ikustaldi bat, oso berezia, egan nahi behita, klasikotik osoki baztertzen dena. Bon, bakizue badiela Frantzian bederen Lamartine, Victor Hugo, Musset, Vigny eta horiek guziak, eta horiek direla 1800 eta 1800 eta geroxago 1800 eta berroi arte gero beste zerbait agertuko baita. Eta hortan agertzen dira... Bon, zera data handi gisa, labatai dernani eman dezaun, eta zerenta orduan ere teatroan gauza kaldatzen baitira, teatro klasikotik sartzen dira beste drama edo teatro batean, eta hori izan da labatai dernani. Eta beraz, hor ere, sensibilitatea agertzen dela aize gehiago, lehen baino gehiago, orduan jendea hor dagoela bere ni, hori agertuz. Eta gauza berbera gertatuko da Euskal Herrian. Behar bali badituta ipatu Euskal Herriko erromantikoak, hasiko naiz batekin, eta hori da Kamusarri. Kamusarri ziburutarra da, eta ez ziberotarra, ziburutarra da, eta sortu zen 1800 eta 1800an, eta biziki gazteik zendu zen 1842an. Egan ebeita, 87 urte zituelarik. Gizon hori apesten da. Galdu zuen bere aita tipi-tipia zelaik. Egan ebeita, ezautu duela herioa bere etxen, jadanik. Eta gero, jakinik eta apesturik, eta jakinik berak, bere bizia arrunt laburra izanen zela zenta ukan baitzuen orduan bularreko mina deitzen zena, le mal du poitrin, bularreko mina deitzen zena, behaz bazakien biziki usa hilen zela eta gazteik hilen zela. Eta orduan bere olerkietan agertu du herioaren beldur hori. Eta herioa izan da harentzat gai berezi bat. Aski dira eta irakurtzea Ene Liraren hauenak, berak emaiten dituenak, edo menditik nola doa hartu dut hori eta bizpairu gauza emanen dizkitzuet, una zer dion, menditik nola doa ura itsasorat, hala nibanioa lasterka tombarat. Akabo da akabo neretzat denbora, banoa sekulako hilen herritarat. Beazkusten duzu bere ala nola agertzen zaikun hau. Eta segitzen du, aspaldian fuinetan nakarken sartua, hil herrirat naraman min pozoindatua, dolorezko ohean orai itzatua, sentitzen dut zainetan odola hostua. Eta... Hola presentatzen du bere gorputza, hosten ari dela, eta emeki herioa sartzen ari zaiola. Usten duzue, hor gauza berezi bat daukagula, etzen bat ere ezagutua hau, eta hain zuzen, baginuen Euskal Erakustokian manuzotak emanik, baginuen hunen esku iskribua. Eta Artola, Ondarrabiko Artola Andereak hori hartu zuen emanion, eta hain zuzen hori behar den bezala aztertzeko, eta egin zuen horrekin bere tesina, geroztik horiek agertu dira, baina ordu arte ez ziren bat ere ezagutuak. Bigarren bat behar balimauta ipatu, da, baina beste manera batez, eta osoki manera berezi batez, da Iparragirre. Nik uste utenek zautzen duzuela gizon hori. Hori sortu zen 1800 eta hogoian, behaz bi urte geroago, eta hil da 1800 eta largoita batean. Bon, hamala urtetan etxetik duaiten da, iesi, eta sartzen da karlisten artean. Egan ebeita sartzen dela hamala urtetan gerlan. 1800 eta hoita hamalauan, gerla hasia zen 1800 eta hoita hamairuan. Eta segituko du, hor, gerlari izanez, gudari izanez, eta segituko du, eta bueno, karliste galtzen baitute 1800 eta hoita emeetzean, behar du iesi joan, eta sartzen da Frantziat. Eta hor, bueno, hasten du bere ofizioa, erren dut, bere ofizioa, eta da kantari izaitea. Bere gitarrarekin. Nik uste dut pixka bat lehen aldiko zagertzen dela hori Euskal Herrian. Gitarrarekin eta norbait kantari, norbait denbora berean berak egiten zituelarik pertsuak. Eta eganezake hor, Europan barna ibiliko dela. Beaz, holako bizi berezi bat ukaren duela. Eta berri sartzen da Espainiat. Eta orduan, han, 1800 eta berroita hamairuan, erana ebeita orduan, hoita hamairu urte zituela, han, Café San Luis delako batean, Madrilen, kantatzen du lehen aldikotz, berak eginikako kantu bat, eta da Gernikako Arbola. Himno gisa, ezagutu duguna, luzaz, eta kantatu duguna. Beaz, horrekin, agertzen zen, jadanik gizon politiko bat, orduan egan ezake hemen erromantizismo politikoa agertzen dela. Eta iesi, bueno, gobernuak horren kontra egin zuen zela inkesta batzu, eta iesi joan meharra zen, eta joan da, eta izan da amiiketan, eta hor ere senditu du bere herri mina. Eta herri min hori hor zaukan, eta aipatu du beste kantu eder batean, hain zuzen, erraiten zuelarik Ameriketatik heldu eta jendaian zelarik, haran undiren mendimaiteak, haran undiren zelaiak, baserri eder, zuri-zuriak, eta segitu zola. Eta eganez, hara Espainia, lur Oberikan ez da Europa guztian. Eta kantu hori, ieslari guztiek ezagutuko dute. Eta nahi nuke azpimarratu hemen, berak, hara Espainia, lur Oberikan, bada eta Europa guztian. Beste batzuk, geroxago, kantatuko dutela, oi Euskal Herri, lur Oberikan, eta azkena, hoita amaseian, edo hoita amazazpian, iesi jindienek, kantatzen zuten hara Euskadi lurro berikan ez da Europa guzian. Beazkusten duzue kantu batetekin nola gauzak alda daitezken eta nola politiko horrek eman dion bazka, nahi bali mauzue, beste ieslari, erbestean ziren beste atzuri, kantatzeko nahi zutena Espainia, Euskal Herria, Euskadi. Eta heltzen gira hiruagren erat, eta hirugarrena hemengoa da, herriuntakoa, Etxaun Barkoxe. Etxaun Barkoxek ukandu bizitze berezi bat, Eta erran ezake, zinez, erromantikoa izena dela. Baina beste manera batez. Erran nahi dut, gizon horrek, sortua zen, ostioan erraten bezala, 1786-an, eta gero, oroiniz hori ikusirik hemengo herriko itxian, eta hain zuzen, ene emazteak orduan horbaitzen enekin, gure inkesten egiten, hatxeman zuen sortu zela, etxaunean egun batez, uste uneska bat, eta hango seiak, seia zela haren ama, eta ezagri zuten hor zerian izena, ez mutikoa zen behar bada, niz horretua, eta ezagri zuten etxaun. Haren, behaz aita, etxaun zitekela, pentsatzen. Eta gero, marratua zen hori, eta ezagri zuten amaren izena, hospiden. Horrek, jadanik erakusten zuen, zerra nahi zuen, Eta hori naiz hori ikusi genuela, lehen aldikotz, balio zuela. Hortan, agertzen baitzen, zinez urtxapala, bere kantu hori egin zuela, bere maiteari buruz eginikako kantu hori. Eta hori da behar bada, ukanduen zori gaitzik, ez handiena, beste atzu ukan baititu, baina lehen bizikoa. Egan ebeita, etzela ezkondu, maite zuen neska batekin, eta obliatu zutela, aitamek, beste batekin ezkontzia. Eta beste hori etzuen maite. Baina, bueno, bazituen lurrak, eta bazuen, eta zera. Orduan, gauzak ala baitziren. Eta kontratuak egiten baitziren. Eta kontratuak eginez, badakit biziki unza, kontratua egin zelarik etxaun eta angrazpelentoren artean, hori zela, 1808ko ustailaren hoita zazpia, eta han bere ala kontratua sinatu eta bezberan kontratua sinatu zuten, eta bere ala ustailaren hoita zeian, markatu hoita zeian, behaz eskondu zirela, udaletxean edo herriko etxean. Benen ez Elizan. Elizan eskondu dira bi hilabetere buruan. Egan nahi behita, irailaren, hoita zazpian edo buru hilaren hoita zazpian. Behaz, hor, badira, bi hilabete, zer egin duten ez dakigu, baina, hor, baina, iduriz kontratua behar zela sinatu, eta bere ala ezkondu, bedein, udaletxean edo horriko etxean. Ukanen dituzte, sei haur, elgarrikin. Baina bere ala, hasten dira, aharrak, hasten dira eskambilak, bai, aita mak alde batetik eta etxeun bere emaztiak bestaldetik. Bizi ziren etxaunean, elgarrekin, baina baziren bizuk alde. Horretatzen dena da 1817an, aita mak duaiten direla etxaunen etxetik, etxaunetik, eta duaiten direla topetiat. Hor, esan da, izan zela, zinez, bestasun berezikat. Orduan hasten dira, etxaunen ama zenduz gero, orduan partekatze horiek. Eta orduan hasten dira, elgarrikilako ez harreman goxuak, aldiz biziki lazgarriak. Eta hortan bizi da etxaun, pentsatuz beti bere ganat jinbehar zirela ez bakarrik etxaunia, baina beste boste txalde, haien artean topetia, dudarik gabe, topet etxaun baitzen eta haren egizaita pierra topet baitzen. Eta ikusiz horiek ez zituela arti esten. Eta hortan, zagon, jin zitzaiolarik gizon bat, eskiulako xope, goienz deitua. Eta horrek saldu zion asto bat. Eta iduriz, etxaunek etzion dena pagatu. Eta jintzen kusteat, ea, azken diru hori ukaiten altzuen. Ez dakitze gertatu zen, jadanik etxaun ezagutua zen, aize koleran sartzen zela, Asarre zela biziki fite, eta orduan hartu zuen aizkora bat eta jo, hemen bularrian. Bere ala jiten dira bai jandarmak eta besteak eta hartzen dute etxaun. Hien artean, bazen meraren atxuenta Delfen Rose deitzen zena, eta iduriz hor ezartzen dute etxaunen kontra, eranez etxaun etzela eta gizon atsegina, beti hasarre zela, besten kontra zerbait bazuela, holako zerbait idatzi zuen Delfen Rose delako horrek. Eta orduan, jakinik norzen etxaun, hori 1881an gira, jandarmek hartzen dutelarik, eta Delfen Rosek egiten duelarik holako portreta, 17 urteren buruan, dudarik gabe berea ukanen du Delfen Rose delako horrek, Gaztalondoko prima batekin ezkondua baitzen, eta orduan, botatzen dizkio zonbait Gaztelondoko prima handeria, zure senarrak erran badu egia, bost urtez ez diala hunki emaztia, haren obratik bada zuk duzun frutia, aberti ezazu kumai haitatia, xatarraren plazan eros desan abitia. Je traduis, Madame l'héritière de Gaztelondo, si votre mari a dit la vérité qu'il n'a pas touché sa femme depuis 5 ans, si le fruit que vous portez est son œuvre, avertissez la marraine que vous avez choisie qu'à la place de l'ange, elle achète un habit. Eta gero haren kontra bereziki, hau da, eta horretzite eranuela atxuent zela. Zure senarra atxuent egon zenin, valentia handirik zizun egin, ezatzen zitizun unesta gaztelin, ustez adar egiler favore egin, orai berak badutu borontin laket beitira xapel ziratiren pin. Quand votre mari occupa les fonctions d'adjoint, il fit alors de grands exploits. Il mettait les gens honnêtes en prison, croyant favoriser ceux qui font porter des cornes. Maintenant il en a lui-même sur le front, elle se plaise fort sous le chapeau ciré. Beharzko usten duzuen nola, mendekatzen zen etxau. Horrek ere zerbait egan nahi du, eta hori emaite mali behut orai, da erakusteko nola ikusia zen etxaun Barkosen. Egan abeita, etzela bat ere maitatua. Baina, beldur zirela jendeak. Batzun eta besten kontra zer-zerua ari baitzen, bere doinua ezagiz, bere ahalak emanez, pertsulari gisa, pertsu onzale gisa, eta orduan, kusten da, hemen, jadanik, segertatzen den. 1883an, eta hori abenduaren hoita amarrean, pasatzen da Don Apaluko tribunalaren aintzinean. Beti, goien, zedo eskiulako gizon horren, kontraina zuen zer horrentzat. Zendako 2 urtein buruan, ez da ise jakitea, anartean batzuk eraiten dute eta jendek eraiten zuten presondegitik eskapatu zela, eta berak ere eraiten du hori bere zer batean, beste olerki batean. Hori ez dut frogatu, zereko Don Apaleuko presondegiko paperrak espaititut atxeman eta deskinak behitira zeu-zeuga. Baina horretatzen da 2 urte izan direla, pasatu direla. Zonbat denbora 2 urte horietan egon da preso jaenik, hori ez dakigu. Baina kondenatu zuten 2 urte presondegirien zat. Apela egin zuen, eta joan zen behaz Pauerat, eta han auzitegian, 1984an, eta zera, otsailaren jamekan, egan egitea bi hilabeteen buruan, edo hilabeteen buruan, han auzitegian dago, eta, bueno, kondenatzen dute berdin, 2 urteren zaterra egitea, onartzen dutela Don Apaleuko tribunalak eman erabakia. Zegertatzen da hor, joaiten da, eta hola hasi nituen nik ene zerak lanak, ikusirik Landeta Larrasketek egin zuten liburu hortan, Azeneko artxiboek erranen zutela zertan zen, eta ni orduan erakasle Azeneko lizean, behaz joan nintzen artxibetarat, eta Azeneko presondegiko zerak paperrak ikusi nituen, benen ez atxeman ez errez. Aldiz, xantzapiska atekin hartu nituen eiz presondegiko Villeneuve sur Loteko onduan den, zera presondegi handi bat, zantrala deitzen dena, eta hortan atxeman nuen nola han izan zen bi urtez etxaun. Eta bi urtez pasatu zituen. Erena ebeita, kondenatzen zutelaik jadanik eginikako presondegi urteak etziela konda. Horiek beste biak, hortako zaipatzen du, bost urte egon zela Gaztelin. Behas, ikusten duzuen bezala, hor egon da, 1886 arte, hantik berriz Pauera tetorri, hor bazuen beste hauzi bat, Luz, berak egiten duen bezala, Luz, egan ebeita, Enlui d'or, Luz faltzu bat eman ziotela, eta nahiz berriz joan zadin presondegirat, baina hortik jalgi zen, eta berriz etxen sartu. Eta ohartu zen, hor bat, bere maztia etzela osoki fidela egon, eta hor, hasten dira, nik deitzen ditudan urte latzak. Hamar urtez deitazu burian min, eman burian min, hori izan da. Eta gertatu dena, la 1887, maiatzaren lehenian, astelena zen, Oloroneko feria, orduan maiatzaren lehenian egiten baitzen, eta barkostarrak joaiten baitziren Oloroneko feriarat, gau hartan feriatik landa heldu zirela, bai etxegoien bat, eta iztekondo, eta sartu zen bere etxerat, edo bere etxeari buruz, sartu zen etxegoien hori, eta gau hartan tiro bat etxegoien kolpatua, erortzen da xokot deitzen den zubi hartan, bere etxetik ez hain urrun, auzoak diten dira, eta biharamunean denek diote etxaunek egin duela hori. Pentsatuz, bere auzoa eta bere emaztearen amorantea heldu zela, eta behaz hor trompatu zitekela. Eta leiendak eto jendek aipatu dute hori hil balu bezala. Etzen hila. Nigin zelaik nire gauzen egiteko barkoset, denek egiten zuten, hil zela. Eta hartu nintzen ezetz, kolpatua izana zela, eta ez hila. Bon. Gertatzen dena ere orduan, da, etxaun ez dela etxeratu. Etxaun, hor, barkoset nunbait dago. Etxez etxe dabila. Eta bereziki gauaz. Egan ebeita, neok ez duela pentsatzen ahal, etxaun ez dela jobenduna. Berak erakusten baitu, hortan, bere portaera ekin, berak erakusten baitu, zeu-zeua hori izan dela, hiltze horren edo hiltze edo kolpatze horren autorea nahi bali mauzu, egilea. Eta hola pasatzen dira zonbait aste, zenta hor ikusten bari ditut eta hor ikusi ditut nire tesian aspaldian utzia behin dituen horiek, baina maiatzaren lehenetik eta maiatzaren 14 arte etxaun ez dela bere etxen agertzen. Eta hor badabilela, barakigu nun, eta egiten duen nire tesian, nun zen, bai eskiulan, bai barko zen, eta sekulan ez etxen. Orduan denek pentsatzen dute, arek egin duela kolpea, dudarik gabe. Bon. Zegertatzen da horrekin, justizia sartzen dela hortan, eta sekatzen dutela etxaun, baina ez dute atxemaiten. Eta orduan, iesi joan da mendirat, etxaun, eta egun batez, segitzen dute inkestak, baina ohartzen dira, neok ez duela egan, jakile horietan edo, neok ez duela egan, bazuela eskopeta edo, zera, tiatzeko armabat, neok ez zuela ezagutzen etxaunek bazuen ala ez armarik, eta orduan, bueno, justiziak egiten du, uzten dela jola, behaz, uzten dute. Orduan, inkesta bukatzen da. Eta etxaun, berriz sartzen da orduan, bere etxerat. Hor, berriz ere gertatzen dena, da, gau batez, eta hori da, 1787ko urriaren 23-24 hortan, gau hartan, hegiapaleko borda bat erretzen dela. Sua. Eta oso hori erretzen da. Denek bere ala pentsatzen dute etxaunek egin duela hori. Nunbaitik ere, berriz ere, etxaunen kontra. Eta etxaun ez da barko zen. Hain zuzen, agertzen da larrainen 25ean. Hori ere interesgarria da. 23-24 arte hortan, egau hartan, nunden ez dakigu, agertzen da 25ean, atarratzeko ondartzu hartzain baten etxolan, eganez Espainiatik heldu dela. Eta hala, egaiten du ondartzu horrek. Eta eoiten da, zonbeiteun han, ondartzuin etxola hartan, ode hola hartan. Eta han, beste hartzainekin kondatzen ditu bere penak, eganez nola trompatua den. Eta, bon, eganez ere sekulako herra baduela bere emaztearen amorantearen kontra. Eta hor, sortzen du, juntzen du, kantu bat. Eta kantu hori da Mundian malerusik. Eta nik uste Mundian malerusik dela, zinez, etxaunek egin dituen kantuetan, zinez kantu erromantiko bat. Hor dituzue zonbait kantu, heietan kondatzen baitu bere bizia, hor dituzue, bai, urtsapala lehenik, baina nahi patu du jaanik, gero Mundian malerusik, hori zinez, gero hor duzue ere bibertxe dolorusik, eta badira ere nik agertu ditudanak Dona Pabloko familia batean zirenak bere bizitzearen kantorearen kantore hori. Eta azkenik Haide de Lesius untan. Baina horiek aztertzearekin bat agertzen da berezia. Eta da Mundian malerusik. Lehenik behot, piskat ikusi kantu hortan zer dion etxaunek. Eta ikustiko duzue hasten dela Mundian anitz malerus arauz baziraie, bena esni bezainik ihur behin ere. Ene funt propiaren izan nahi jabe, tristia ezarriniz ion lurrik gabe. Ikusten da bere ala nola agertzen den bere buru, no, agertzen duen bere burua. Ni hori agertzen duela. Eta segitzen du, desertuko ihizik jenten beldurrez, prekozionatzen dira ebiltea gordez. Nik hurak imitatzen gaxuan igarrez, ene bizi tristiren kontserbit beharrez. Eta hortan azten da segitzen du, hamar urte juntan biziniz esklabo, erdiak prezuetan, bestik zordeizago. Eta hor agertzen da bere ala gai bat jeloskeria. Egen nahi dut jeloskeria, bon, betikoa dela, baina bereziki hartzen da ere erromantikoen artean, dudarik gabe. Eta behaz hor dituzu, jadanik hastapen horiek hor dira, egan nahi behita bere burua aurkezten duela, bere ni hori emaiten duela, Eta orduan erraiten zen bezala, zera bere bihotz hori osoki biluzirik, le cœur mis à nu, erraiten den bezala frantsesez, eta hori ukanen dugula. Eta hor, erakusten du alde batetik hori presentapen hori eginik, erakusten du gero zer izan den bere bizia. Eta erakusten du bereziki nola hariko den besteen kontra. Lehenik, pentsazazue, erraiten dularik, hori bakarrik azpimarratukot bere emaztearen kontra. Ezagutu nianin zer nian erosi. Usten duzue, ez du erraiten nor nian erosi, ez? Zer nian erosi. Egan nahi, eta gauza bat baliz bezala. Usten duzue, zoin bortitza den gure etxagun, baina segitzen du bere emaztearen kontra, eta gero joaiten da, ene isterbegia bahine maztia herrestarazi gabe nik nian flakia. Bestek ere manderik hik behar kolpia, bena kubera diok orano hartzia. Eta segitzen du hola, bai emaztearen kontra, bai zeraren kontra, bere emaztearen amorantearen kontra, bantahal aiteken unai kompainan hik eman eskandalak ekarri din zuitan, eta horako segitzen du, eta ene esposa maitia egin deizut falta emaztiak erantzuna, edo, eta bon, musde aritxabalet Santa Graziko erretoraren kontra hori baita bere emaztearen osaba, gero aitaren kontra, eta gero segitzen du eganez, anitz mintzatu nuzu enetzaien kuntre, nahi bada gezurrik ezerran bat ere. Bena ene hogenak badutut nik ere, jinkua dakigula, gerta parkatzale. Eta azkenian, Barkoseko herrian etxerka etxaun, haren atzaman nahi zabiltzanak ondun, bere kantoren ontzen ari daigelun, hain ohalte ederrik ezpeita ziberun. Behas, guna, beraz, hortan, olerki, erraiten alda olerki hortan, kantu olerki hortan agertzen dela zinez gizone romantiko bat. Bere burua agertzen duela, erraiten duela bere jeloskeria, bere herra besten kontra, holako oiukatzen du bere bihotzean daukan pena eta errabia. Eta nik uste hortan, badugula zinez, egiazko erromantiko bat. Bestetan, lainokiago hariko da, dudarik gabe, eta hemen neurtitzak zazpisei bali madira, gana ebeita aski zorrotzak. Bestetan, bai, Mundian Malerujik delako hortan zazpi eta zazpi izanen da, eta bestian, haidele ziuzurtan, behatzi eta sortzi egan nahi baita, ampliago direla, pausu gehiago badautela. Hemen aldiz, botatzen dituenak, zinez botatzen ditu.
Huntan, moztuko diogu hitza gaurkoz Jean Aritxelari entzuten alko duzu endoko egunetan mintzaldiunen bigarren partea, eta finitzeko entzun ditzagun bada, antxe berean Jean-Michel Bedasagarrek kantatu zituen bertsu famatu hoiek. Mundian Malerujik.
Mundian Malerujik anis bagirade, benani bezain denik estani hurere, ni hauren funtsetan izan nahiz jabe, hamar urten galerak enetzako dire. Hogei eta bi urte betenin egunin, emaztia hartunin enez hori gaitzin, eraiten ahalbeitut zereikin zeitan jin. Ene yrkabyl hyra gorderik altsopin. Ene lagun tristia baieta flakia. Sere kote dereisu galasi sensia. Galera sigututsu nieta etsia. Disteria nesari familia gysia. Enne sorte tristiai gisun gastia so, eskonsita jebenna ezisan esklabo, emasti kykeiteko en jäi nydyriko, egin sita je apes, et hojun soldado. Mons de hari chabalet, jaune retora, et synjane direiten, ogendan tiljoba. Hatik sinne tsidussu, si ikus jondun obra. Jauna esare sasu, si haurene kila. Desertyki hissiak gisunen beldyres. Prekos jonatzen dira egoitera gordez. Ni hau erre gaxua bannu zeni garez. Enne bizi tristian kontserbi beharez. Emaztien dohaina beti birgina, agertzen ez pasaie ysta ereina. Ni hau borogatyrik haien ekoizpena, sunja ez ereitia datila hobena. Barko seko byrgian ez xerkai etxahun, haren atzaman nahiz zabiltzanak ondun. Bere kantoren huntzen ari da igelun, holako olhalterik ez peita sibehun.
Eta eskuzartak bai Jean-Michel Bedasagar kantariari, baita ere nola ez Jean Aritxelari eman duen mintzaldiagatik. Entzunen duzue onduko egunetan mintzaldiunen bigarren eta azken partea. Anartean, mil esker gure entzuten egonik eta laster arte.